De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada do xoves. Estamos xa a 14 de xuño, lembraron que estamos casi na, no Ecuador do mes de xuño. Bueno, o verán asoma tímidamente, así o fuciño, pero non crean que moi con moita forza, así tímidamente nada máis. Hoxe non está mal, pero cuidado, porque mañá xa hai quen di, bueno, polo menos di o Meteo Galicia, que xa nos caerán algún orballo pola mañá, para que non nos quezamos tampouco en fin, do país no que vivimos, non? Do sitio no que estamos, e que se verde, que tan bucólico, que a xente ve tal, non é gratuito, necesita regarse con moita frecuencia. Comenzamos esta outra mirada nun xoves, como digo, 14 de xuño, no que a esta hora luce o sol, esperamos que durante o que queda de día. Bueno, pois eso, comezamos así. Quería, bueno, xa saben que houve, que temos novo ministro de Cultura. En pouco tempo, pouco tempo xa cambiamos de ministro. Aquí somos así de fantásticos, Bueno, cambiamos de ministro, cambiamos de seleccionador nacional tamén, que, bueno, estaba un mundo revolto, estamos, isto é un sin vivir. Non vexan vostedes como está o panorama. Bueno, habería para discutir sobre isto o que queiran, vale? Sobre todo sobre o do fútbol. Do fútbol podemos ter aquí discusións as que lles dé a gana. Bueno, sobre o ministro, sobre a dimisión, non se sabe se dimisión tese ou foi mandación de dimisión ou que fose, porque andaba todo un pouco confuso na maña de onte, non? Había quen, había, decíase desde fontes próximas a Moncloa que Machín Huerta explicou a situación ao presidente do goberno, este comprendía e que por tanto non ia pasar nada, pero logo finalmente o ministro de Cultura presentou a súa dimisión. Presentou a súa dimisión porque, entre outras cousas, sí que foi condenado por fraude fiscal. Explicou moi ben Ignacio Escolar hoxe en el diario.es as mentiras de Maxim Huerta sobre o seu fraude fiscal, que non quer decir que non fora unha práctica, digamos, que máis ou menos habitual entre algúns sectores, pero eso non exime de que seña irregular. E tamén recorda Ignacio Escolar que, bueno, non só Maxim Huerta foi aos tribunais e perdeu, e por tanto foi condenado por delito fiscal. Imos alá. Ignacio Escolar que Maxim Huerta dixo que fora un cambio de criterio fiscal. Bueno, el título a súa columna, as mentiras de Maxim Huerta sobre o seu fraude fiscal. Maxim Huerta dixo que foi un cambio de criterio fiscal. Recorda a Escolar que é falso, que iso é falso, porque o ministro de Cultura nos seus anos como presentador de Telecinco defraudou a Facenda, foi cazado e tivo que pagar. Máis tarde recurriu á xustiza. Ali os tribunales non lle deron a razón e sentenciaron que non, que Huerta defraudou o fisco. A Facenda non cambiou de criterio, tan só puxo en marcha maiores inspeccións fiscales contra un tipo de fraude, unha infracción leve que durante anos foi habitual: tributar a través de unha empresa para aforrarse impostos cargando gastos personales a esa sociedade. Huerta dixo que non defraudou. Eso tamén é falso, según Escolar. O hoxe ministro, bueno, hoxe xa ex-ministro, segundo a sentencia, sí defraudou. Gañaba alrededor de 300.000 euros ao ano, a maior parte de Mediaset, e para non pagar por esos ingresos na súa declaración da renda, Huerta creou unha sociedade interposta a que, como persoa física, facturaba entre 43.000 e 60.000 euros anuales. E deste xeito evitaba o tipo máximo do IRPF, o 48%, porque as rendas do capital e o imposto de sociedades tributan a un tipo inferior ao que o fan as rendas do traballo. Xa saben, aquí quen pagan son os curritos, por entendernos, vale? En estes anos o tipo medio efectivo en sociedades estaba alrededor do 20%. Ademais, Maxim Huerta desgravouse con esta empresa a compra e os gastos de un apartamento na playa, un investimento persoal que non tiña absolutamente nada que ver coa actividade da súa sociedade. Huerta di que cotizaba con unha sociedade e que Facenda revocou esta maneira. Iso tamén é falso, segundo di Escolar. A Facenda non revocou a opción de facturar e tributar a través de unha sociedade unipersonal. Sigue sendo perfectamente legal. O problema é outro, é que tanto a Facenda como a Xustiza aseguran que Huerta utilizou esta opción para defraudar. Para defraudar 218.332 euros en tres anos. Non se trata de desincentivar o exercizo de actividades económicas profesionais a través de unha sociedade, sino da creación destas sociedades co único fin de eludir os impostos, é o que recolle a sentencia, citando os argumentos da Abogacía do Estado. Mais claro, non pode ser. Tamén sinala a Huerta que non houbo mala fé, pois a sentencia acredita xusto o contrario. Di, literalmente, a sentencia: a conducta do obligado tributario non pode ser cualificada senón de voluntaria e culpable, no sentido que se entende que lle era exixible outra conducta distinta, non pudéndose apreciar boa fé na súa actuación, di o tribunal. É posible que Huerta fora pouco consciente do que estaba facendo, eran moitos os asesores fiscales que recomendaban aos seus clientes esta opción, pero estaba moi estendida no seu sector profesional, pero non é eso o que di o tribunal. A inspección tamén califica a infracción como leve ao considerar que non houbo ocultación, é dicir, que Huerta e a súa empresa non agacharon datos ao fisco. Ese é un atenuante, pero non é un eximente do que fixo. Dixo tamén que cando cambiou o criterio, regularizou, non o pagou todo canto foi cazado, explica na súa columna Ignacio Escolar. Pagou todo canto foi cazado nunha inspección e fixo porque non lle quedou outra opción mellor. Claro, cando te cazan non che queda outra. Maxim Huerta tamén dixo que isto afectou a centos de creadores, moitos compañeiros de profesión, autores, locutores, actores, presentadores, e iso é certo, pero isto non sirve para eludir a súa responsabilidade. É certo que esta práctica foi durante anos común e que a Facenda non a combatiu. O habitual era que as empresas que lles contrataban lles diran o produto casi feito. Explicamos nunha información que publicou o diario. É probable que Huerta non fora de todo consciente do fraude, pero a responsabilidade diante do fisco non se pode subcontratar no teu asesor. Coa crisis económica e coa baixada da recaudación, a Facenda empezou a mirar ese tipo de trampas e aumentou as inspeccións sobre as empresas unipersonales. O igual que Huerta, moitos outros presentadores, xornalistas, locutores, artistas foron inspeccionados. Pasou con profesionais moi coñecidos de todas as sensibilidades políticas e non en todos os casos se acreditou unha infracción fiscal. Huerta dixo tamén que pagou o correspondente, que o asunto quedou pechado. E iso tampouco é de todo certo, recorda Escolar. Despois de pagar, Huerta recurriu a decisión nos tribunales. Recurriuna, pero os tribunales non lle deron a razón. Primeiro foi o TEAR e despois o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid. En ambos casos perdeu e no Tribunal Superior de Xustiza tivo que pagar as costas. Non tivo unha condena penal por delito fiscal. Non é ese o caso, entre outros motivos porque as cantidades defraudadas estaban por embaixo dos 120.000 euros anuales, que é a cifra a partir da que se pode cometer un delito, pero sí quedou acreditado un fraude que quedou certificado na sentencia coñecida onte a través da información que difundía El Confidencial. De feito, todo isto soubose non por unha filtración da Facenda, sino porque as sentenzas son públicas e aparecen nas bases de datos de xurisprudencia. Por protección de datos, en esta sentencia se elimina o nome do afectado. Nas dúas que rexeitan o seu recurso, en vez de Maxim Huerta, menciónase como Luis Carlos e Adolfo, pero o nome das empresas non se cambia e ali figura a súa sociedade, Al Máximo Profesionales de la Imagen SL. Maxim Huerta dixo tamén que era un asunto de fai 10 anos como Maxim Huerta e non como ministro Huerta. Bueno, claro, a sentencia é de maio de 2017, ainda que é certo que o fraude se produciu entre 2006 e 2008. Facenda puxo en marcha a inspección das súas declaracións da renda entre 2010 e 2011 e a sentenza é do 2017. Un asunto caducado e resolto, tampouco é certo, porque a exemplaridade de que nos administran os cartos de todos é unha exixencia fundamental que non prescribe nin caduca. Maxim Huerta, no seu discurso de dimisión, dixo que en aquel momento chegouse a decir que aquelas inspeccións retroactivas, porque así o foron, eran unha caza de bruxas conta críticos con aquel goberno. Todas as inspeccións fiscales, recorda Escolar, son retroactivas, non hai inspeccións que busquen o fraude fiscal do futuro. E é falso que en eses anos fose legal desgravarse os gastos do apartamento ou do apartamento da playa como unha actividade empresarial. A sentencia tamén recolle que a Facenda documentou o fraude fiscal de Huerta o 5 de xullo de 2011. A inspección levaba en marcha dende o ano anterior. Naquel momento en España gobernaba o PSOE de Zapatero e non o PP de Rajoy. Ángeles González Sinde culpou ao ministro Montoro desas inspeccións para defender a Huerta. Era daquela ministra de Cultura e o goberno era o de Zapatero. Bueno, pois non está mal explicarlo así de clariño ás veces, non? Para desfacer entuertos, aínda que seña efectivamente certo, como tamén recoñece o propio Escolar, que bueno, que era unha práctica máis ou menos habitual, pero era fraudulenta. E cando te cazaban, pois eso, cazabante, que foi o que lle pasou ao xa exministro de Cultura Maxim Huerta. Que por certo, hai moita xente di que ganamos co cambio, co cambio de ministro. Pero bueno, esa é outra historia. Probablemente Zapatero, que ao parecer tiña xa de segunda opción, o que xa a primeira opción, pois, perdón, Pedro Sánchez, non Zapatero, quero decir, Pedro Sánchez que tiña como segunda opción o que pasou a ser agora primeira opción, pois igual se trabucou aí a hora de escoller. Pero bueno, hai unha cousa que sí que tamén en honor á xustiza hai que decilo, que non estábamos tampouco afeitos a que se producían tan rapidamente as cousas. É dicir, cando aparece unha situación destas, un escándalo deste tipo ou que seña, pois que se haxe unha reacción inmediata e que sea cesado ou que limita o afectado, non? Que en este caso tamén hai que decilo. Bueno, pois a ver si é certo que van a empezar a cambiar cousas aquí, non? E por outro lado, home, aqueles que nunca dimitiron por nada e despois de caerlles as que lles caeu, pois estaban onte pola mañá xa exixindo dimisións a toda presa que se apliquen el cuento, non? Bueno, pois aquí estamos, 14 de xuño, xoves 14 de xuño, de novo coas dándolle a benvida a toda a audiencia de Radio Leiros e tamén pois cos saúdos para Parisanes, que é o noso responsable do son, o noso responsable da técnica, tamén quen comparte este espacio cada mañá. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Ademais hoxe é bon, é sí, bon de verdade. Sí, 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 sí.
Bueno, hoxe 14 de xuño é San Metodio. San Metodio, lía eu, porque xa, bueno, xa saben, cando caída de un, pois, despista en bailan as letras, isto lía San Metodio, dicía, que é isto? Non é San Metodio, é San Metodio. Oxe, un santo singular, San Metodio, oxe,
Como, San?
Metodio.
Metodio.
Sí, eu lía, porque xa me bailan as letras así un pouco pola idade, sabes? Lía San Metodio, digo, que é isto? San Metodio, non, Metodio, San
Metodio. Metodio, sí. Vale.
Así que hai que darlle os parabéns a Metodio que está de santo.
Pois nada, hai que darlle os parabéns dun xeito metódico.
Que che dicir a ti, cada un ten o nome que ten.
Vamos, a min que me vas contar. Vamos, home. Pois, pues, oi, fantástico, San Metodio, 14 de xuño. Que, por certo, 14 de xuño hoxe é o Día Nacional das Linguas de Signos Españolas e o Día Mundial do Doante de Sangue, ¿eh? Algo moi importante, iso de doar sangue. E no tema, bueno, das efemérides e demais, pois comentar que un 14 de xuño pasamos os anais de historia e, bueno, comenzamos o día así dun xeito cheo de ledicia, non? Porque no 1789, no condado de Bourbon, en Estados Unidos, o reverendo Elijah Craig poña en venda un whisky de propia elaboración, deste así feito na casa, que se chamaría, pois así, Bourbon, e que tivo, bueno, un éxito increíble. Tamén un 14 de xuño, no 1823, Guatemala separábase de México. Sí, sí, México era enorme, era un, vamos, un territorio que lindaba coa Rusia dos Zares, sí, pola zona de Alaska, imagínate, sí, sí. Tremendo, non? Tamén Un 14 de xuño, no 1864, en España, Isabel II inauguraba a Fábrica Nacional da Moeda e Timbre. Sí, sí, ¿a qué fan os cartiños? Pois isto, esa fábrica inaugurouse pois un día como hoxe, no 1864. Tamén, un día como hoxe, no 1900, no Océano Pacífico, Estados Unidos se anexaba o arquipiélago de Hawái. Non sin haber aí os máis, os seus máis ou os menos, porque aló había unha monarquía, había, bueno, unha monarquía organizada e hubo, xa digo, as ous tiras e afrouxas. Tamén un día como hoxe, no 1940, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército alemán entraba en París, era un día triste no 1940. Tamén 14 de xuño, no 1993, en Viena, inaugurábase a Conferencia Mundial sobre Dereitos Humanos. E un día como hoxe, hoxe mesmo, en Rusia, comeza a Copa Nacional,
a Copa Mundial de Fútbol.
Vamos, o Mundial de Fútbol, que comeza hoxe.
Exacto, nos,
sin seleccionador.
Con seleccionador novo.
Novo.
Con Hierro, sí, sí, sí.
Hierro
é o novo.
Bueno, é novo porque estaba de segundo, ¿no?
Sí, estaba ali.
Claro, non lle quedou outra, tens que ir no primeiro posto. Pues
sí, 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 pues no, además creo que decían que Hierro era un dos que cando acabara o mundial iban a chimpar. Así que fíjate ti, o outro era o que iba a quedar,
estamos nun mundo tómbola, sí, mundo estamos, revolto.
A verdade que sí.
Bueno, e un día como hoxe, pues tamén nacían persoeiros como Alois Alzheimer, o neurólogo e psiquiatra alemán que puxo seu nome esa terrorífica enfermidade degenerativa. Tamén un día como hoxe nacía Ernesto Che Guevara, o afamado guerrilleiro, médico e político cubano. Tamén un día como hoxe naceu Espartaco Santoni, lembraste del, ese actor e productor de cine. Tamén, home, un día como hoxe nacía Bruno Lomas, ese rei do rock español, quen non se lembra de Mami Panchita, todos aqueles éxitos, aí. Sí, sí, tamén un día, e hoxe temos de cumpleanos o xefe máximo, amigo.
Sí.
Sí, sí, o señor Donald Trump cumpleanos hoxe. Está de cumpleanos, sí, sí. Bueno. Non son poucos, 72 aniños que ten Donald Trump. Tamén un día como hoxe nacía Boy George, o músico da banda Culture Club. Tamén está de cumpleanos a tenista alemana Steffi Graf e o cantante compositor argentino Coti. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, pois Jorge Luis Borges, o escritor argentino, o compositor estadounidense de música de cinema Henry Mancini. Tamén nos deixaba o músico irlandés da Basta Taste Rory Gallagher e Dolores Jiménez Alcántara, a nena da Pobra, la niña de la Puebla, cantaora española. Pois sabes, todo que deu de sí, un 14 de xuño, Xosé.
Pois nada, un 14 de xuño, un día como hoxe. Un día como hoxe, no que, bueno, pois, como diría eu, parte que asomo verán.
Asoma. Sí.
Ainda que non cantedes, en fin, non as teñades todas aí con vos aí nin
non fastidiso.
Tal, vamos. Non der moitos botes de alegría porque a cousa non ven tan clara xa para mañá. Por lo menos para mañá pola mañá.
Bueno, pero mientras dura,
sí,
vide dozura.
Eso sí, tampouco non vamos a desaproveitalo, ¿no?
Aí estamos, veña.
Pois o de hoxe será un día de ceos pouco anubrados ou despexados, di Meteo Galicia. Pola noite podría xa caer algún orballo ocasional no extremo norte. As temperaturas, as mínimas, registran un lixeiro descenso e as máximas estarán en ascenso, con vento frouxo de compoñente norte en xeral, que soprará con intervalos de moderado nas rías baixas. Eso hoxe. Mañá venres, pois mañá parte que se achega por fastidiar un pouco unha fronte pouco activa polo noroeste, que vai traer aumento de nubes, especialmente ao tercio norte, así que teremos ceos anubrados, sobre todo na metade norte, posibilidade de orballos durante a mañá, e no sur, pois os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mínimas en moderado ascenso, as máximas descenden na metade norte, quedarán sen cambios no sur, con vento frouxo de compoñente norte en xeral, que soprará con intervalos de moderado nas rías baixas. Para, en fin, todos os que estedes pendentes da festa do San Antón en Dexo, en principio, si Meteo Galicia non se trabuca, pola mañá podría caer algún orballo, solo podería, pero en principio por la tarde, por la noche, quedamos libres, ¿eh? Sí, quedamos libres de precipitaciones. Chegamos así ao fin de semana, o sábado. Será unha situación intermedia entre altas presións nas Azores e unha borrasca centrada en Irlanda. Pode haber bancos de nevo a matinais en zonas do interior, pero despois os teos quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral, aínda que canto máis ao norte, pois haberá algunha nebulosidade e non se descarta que no litoral norte, é dicir, tamén por estos lares, poida caer pola mañá, na mañá do sábado, algún orballo ocasional. A tarde, en principio, deixámola libre, de precipitacións tamén, para disfrutar da festa. As temperaturas sufren un lixeiro descenso ese día, as mínimas e as máximas sen cambios. E o domingo, influencia anticiclónica, circulación de ventos do nordés, a xornada será de ceos pouco anulados ou despexados, con néboas no interior nas primeiras horas do día. As temperaturas mínimas e máximas ascenden lixeiramente e o vento soprará moderado e de compoñente norte. Así que, en fin, unha certa inestabilidade polas mañás, tanto o venres como o sábado, pero solo pola mañá, parece, ¿eh? Despois, o resto do día, pois, en fin, iremos liberando da posibilidade de precipitacións, que sempre serían febles en forma de orballo, e, pois, veremos máis o sol, aínda que iso sí, por veces tamén nubes, pero non precipitacións. Logo xa para a semana que ven, pois xa veremos, non?
Exactamente. En principio ben, non? Ben, pinta cousa ben.
En principio pinta moi ben, pero bueno, tampouco non vayamos adiantar que logo xa sabes o que pasa. Sí, teñen as rebaixas.
Sí.
Pero en principio sí que pinta ben a semana que ven. Do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pues seguimos agora co repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Este diario destaca que Pedro Sánchez fai caer o ministro defraudador, é o titular. Maxim Huerta vese obligado a dimitir como ministro de Cultura tras coñecerse que fora condenado por defraudar a Facenda 218.000 euros entre 2006 e 2008. Destaca este periódico que as sociedades instrumentales son unha práctica habitual entre os famosos e que Huerta defraudou tributando os ingresos personales como de unha empresa. José Guirao promete como ministro de Cultura diante do Rei e o sustituto de Maxim Huerta, que protagonizou unha breve cerimonia sin símbolos religiosos no Salón de Audiencias da Zarzuela. O último en chegar é o primeiro en irse, fala este diario de Maxim Huerta, que foi elexido por Sánchez ao fallarlle outras opcións e accedeu ao ministerio entre críticas. Non se cambiou de criterio, detectouse que proliferaban estas simulacións, outro dos titulares e os outros ministros máis breves da historia da democracia, aínda que Huerta bateu todos os récords. Nunca un ministro durou tan pouco nun Consello de Ministros, dirá a Voz. Este diario sinala tamén que Grande Marlaska anuncia o fin das concertinas. O ministro de Interior avanza a súa intención de retirar este tipo de alambre ou coitelas das vallas fronteirizas de Ceuta e de Melilla. Tamén sinala La Voz que varios ministros renuncian ao escano para fortalecer o grupo parlamentario, que Feijóo agardará un acto de partido para desvelar si se presenta a liderar o Partido Popular, e que Robles confirma o director do CNI mantén a cúpula militar de Mariano Rajoy. Máis cousas, a infanta Cristina ten a intención de manter a súa residencia en Suiza, aplazado o xuízo contra Juana Rivas tras a esperpéntica renuncia do seu abogado diante do tribunal. Só 4 diputados permanecen fiéis á dirección de En Marea, segundo di La Voz. O Supremo condena a empresa do alcalde de Sanxenxo por sobreprezos en pisos de Vigo. O número de xuizos caeu un 40% en Galicia durante os 3 meses da folga de funcionarios. Borrell di que non se pode impedir que a Generalitat teñan baixadas. O futuro xudicial de Rafael Louzán polo caso dos alugueres en maus do Tribunal Superior de Xustiza. A patronal eólica galega alaba as posibilidades de negocio que terá a transición enerxética. Morre unha muller nun incendio nunha casa en Carral e identifican 63 variantes xenéticas do cancro de próstata. Desde los titulares de La Voz pasamos aos titulares de La Opinión, que nos los trae Paris Ares. Contanos, Paris.
Pois no xornal Opinión, con foto, titula que o deporte coruñés exhibe músculo. Tamén que hai subtitulares referentes a esta nova, pasado, presente e futuro, da man no Rosalía. A gala enche de deporte o Rosalía, unha cidade comprometida co deporte. Tamén que José Girau promete como novo ministro de Cultura e Deporte ante o Rei. O abogado de Urdangarín ve moi difícil recurrir ao Tribunal Constitucional. Tamén que un atracador levase 4.000 euros a punta de pistola nunha sucursal bancaria de Guísamo. Que Feijó revelará antes o Partido Popular Galego que a Dirección Nacional se opta a suceder a Rajoy. Que as máximas hoxe oscilarán entre os 19 graus na Coruña e os 29 de Ourense, que os médicos galegos poderán subir 2 niveis en 3 anos e gañar 6.000 euros anuais máis, que falece unha muller no incendio da súa casa no Montexalo, que o plan director de Alvedro prevé que o tráfico internacional manteñase pese ás inversións, que morre un neno de 13 anos por unha meninxite en Girona, que de la Mata solicita 164 anos de prisión para excúpula de Pescanova por macrofraude, que o Concello da Coruña recibe 6 ofertas na subasta para alugar o Hotel Atlántico, que a Unión Europea fixa como obxectivo unha cuota de enerxías renovables do 32% para o ano 2030, que Cerceda e As Pontes reivindican a continuidade das súas plantas térmicas a xuízo por colocar unha pedra que deixou parapléxico a un ciclista en Vigo, e por último que a sardiña escasea nos mercados da Coruña pola pouca cuota que ten a flota. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que Feijóo destaca o paseo entre o Parrote e o Portiño como exemplo de sendeiro merecedor de unha bandeira azul. A Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, a ADEAC, entregou ante na Coruña, na Esplanada das Esclavas, as 109 bandeiras azuis que se otorgaron este ano ás praias e portos de Galicia. Di el Ideal tamén que Maxim Huerta dimite pola inocencia, porque a inocencia, perdón, non sirve diante da xauría. Eso foi o que dixo o ministro dimitido. Morre unha muller nun incendio nunha urbanización de Carral, e outro dos titulares. Tamén sinala este diario que dúas axudas impulsarán o relevo de autónomos e tamén a segunda oportunidade, que un motorista morre tras chocar contra un coche nun cruce no centro de Vigo, que os ocupas estudian querelarse polos feridos na toma da comandancia. Bergondo prevé desaloxar o Pedrido e Gandarío ás 4 da madrugada en San Juan. O Concello da Coruña admite que non executou ningún dos plans de mobilidade do foro que organizou no 2017, Semana Moteira en Arteixo, no Repsol Racing Tour, e 3 días de concentración. E tamén que as previsións de unhas mareas mortas avivan as expectativas para a noite do San Xoán. Mareas mortas quere decir, eso, mareas pequenas, onde sube pouco mar, e por tanto, pues bueno, hai máis espazo de praia para facer as fogatas. Parece que non hai nada que contar desde a policía.
Nada,
Pares.
nada, acabo de nada falar con Eduardo contar. E nada, todo moi moi tranquilo, moi quedo.
Moi ben, pois se nada hai que contar desde a policía, mellor, que decirse que non hai novidades salientables. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos de seguida aquí en Radio Leiros.